Сәрсенбі күні Алматыдағы баспасөз мәслихатында Ұлттық банктің төрағасы Григорий Марченконың дәл қазіргі уақытта Қазақстан банктерінің сыртқы берешегі 28,4 миллиард долларға дейін қысқарды деп мәлімдегені туралы Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлады. Банк секторының қарызы 2007 жылғы 46 миллиард доллардан едәуір көлемде 28,4 миллиард долларға дейін азайды деп атап өткен Ұлттық банк төрағасы. Григорий Марченко Альянс банк пен БТА банктердің және оның еншілес кәсіпорны Темір банктің қарыздарын қайта құрылымдау шаралары аяқталған соң бұл көрсеткіш тағы да қысқара түседі деп айтқан. Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің сарапшылары Қазақстанның ядролық нысандарын тексеруден өткізу үшін қаңтар-ақпан айларында келетін турасында энергетика және минералды ресурстар министрінің орынбасары Әсет Мағауов хабарлаған. Итартас агенттігі таратқан ақпаратта Мағауовтың бұл жыл сайын жасалатын жоспарлы тексеріс екендігі 10 жыл бойына бізге ешқандай ескерту болған емес деген сөздер келтірілген. Біз уран жөнелтетін елдердің тізімін көрсеттік. Біздегі барлық ақпарат ашық. Әзірге Иранға уран жөнелту турасында мәселе туындаған жоқ деп атап көрсеткен Мағауов. Өткен жылдың аяғында Ассошиэйтед Пресс агенттігі Астана Теһранға уран беру туралы құпия келісімге барған деген ақпарат таратқан еді. Ресми Астана ол деректі жоққа шығаруда. Қырғыз журналисі Геннадий Павлюктің өлімі бойынша тергеу істерін жүргізу үшін қазақстандық тергеушілердің Бішкекке барғандығы жөнінде қырғыздық агенттіктері хабарлап отыр. Қырғызстан бас прокуратурасының хабарлауынша тергеу тобын Алматы ішкі істер департаментінің аға тергеушісі подполковник Тимур Стамқұлов бастап барған. Тәуелсіз журналист Геннадий Павлюк өткен жылдың аяғында Алматыда қаза тапқан еді. Полицияның басты болжамы оған қастандық жасалған болуы мүмкін. Азат ЖСДБ басшылығы Жармахан Тұяқбай, Болат Әбілов және Әміржан Қосанов Қазақстан жері Қытайға қандай жолмен болса да берілмесін деген мәлімдеме жасады. Біздер бәріміз Қазақстанның 1 миллион гектар ауыл шаруашылық мақсаттағы жерін Қытайға беру мүмкіндігі туралы билік көтерген тақырып қоғам наразылығын тудырғанының куәсі болдық деп басталатын мәлімдемеде жаңа жер кодексін әзірлеп қабылдау қажеттігі туралы айтылады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 90 айының басында шетелдік инвесторлар кеңесінде Қытайдың 1 миллион гектар ауыл шаруашылық жерін сұрап отырған туралы айтқаны бірқатар саяси күштердің наразылық шараларын туындатқан болатынды. Гаитидегі зілзаладан зардап шеккендер 3 миллионнан асуы мүмкін. Халықаралық Қызыл Крест және Жартай қоғамы Гаитидегі жер сілкінісінің зардаптары 3 миллионнан астам адамды қамтуы ықтимал деп бағалады. Қызыл Крест пен Біріккен Ұлттар Ұйымының көмек қызметтері зілзала зардаптарын анықтап қатты қираған аймақтарға көмек шараларын ұйымдастырып жатқандарын айтты. Әсіресе 1 миллионнан астам тұрғыны бар осы елдің астанасы жаппай қираған, онда көптеген ғимараттар бұзылған дейді Қызыл Крестің баспасөз өкілі. Біріккен Ұлттар Ұйымы және басқа да халықаралық ұйымдар мен әлем елдері Гаитиге көмек шараларын ұйымдастырып жөнелтіп жатыр. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Америка азаматтық және әскери көмекті толық мойнына алды деп айтқан. Мәскеудегі сапарының екінші күні Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоған Ресей президенті Дмитрий Медведевпен және премьер-министр Владимир Путинмен кездесіп, екі жақтың ынтымақтастық, экономика және қауіпсіздік мәселелерін талқылаған. Мәскеу мен Анкара энергетика саласында атап айтқанда бірқатар газ және мұнай құбырлары жобасы бойынша өзара ынтымақтастықта. Түркия мен Ресей басшыларының кездесуінде сондай-ақ оңтүстік Кавказ аймағындағы қауіпсіздік мәселелері де ортаға салынды. Ресей сәрсенбі күні бағаға қатысты даудың шешілмеуіне байланысты Беларусьқа мұнай жөнелтудің қысқаруы мүмкін екендігін ескерткен. Ресейдің Транснефт компаниясы егер жаңа келісім шарт жасалмаса, Беларусьтің мұнай өңдеу зауыттарына өнім жөнелту жуық арада тоқтатылады дегенімен де Еуропаға тасымал үзілмейтіндігіне сендірген. Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Біріккен Ұлттар Ұйымы 2001 жылдың аяғында талибандар елден қуылған уақыттан бері Ауғанстанда бүлікшілер мен НАТО бастаған халықаралық күштердің шабуылдары барысында қаза тапқан бейбіт тұрғындар саны 2009 жылы 2412-ке жеткен деп хабарлады. Ауғанстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымының қызметі 2008 жылы құрбан болған тұрғындар саны 2118 болған, өткен жылы ол 14% артып кетті деп бағалады. Мәлімдемеде қаза болған тұрғындардың 1630-ы талибтер бастаған бүлікшілер қақтығысының құрбаны, қалғандары халықаралық күштердің шабуылдарында мерт болғандар деп атап көрсетілген. АҚШ-тың қорғаныс министрлігі осы жылы жазда 3000-нан астам сарбазын Ауғанстанға жіберу туралы бұйрық берді. АҚШ президенті Барак Обаманың жоспары бойынша Ауғанстанға қосымша 30000 сарбаз жіберілуі тиіс. Американдық әскер 2011 жылдың шілдесінен бастап бұл елден шығарыла бастайды. Полиция Анбар провинциясында жанкешті жарған бомбадан 7 адам өліп, тағы 6 кісінің жарақат алғанын хабарлаған бүгін. Жарылыс Фалуджаның солтүстік тұсындағы Сақлауе қаласындағы полиция бекетіне жақын жерде жасалған. Құрбан болғандар мен жарақат алғандардың арасында полиция мен қарапайым тұрғындар да бар. Жергілікті билік қалада коменданттық сағат енгізді. Анбар провинциясында соңғы апталарда бірнеше қайтара шабуылдар болған. Хит қаласында болған жарылыста да 7 адам қаза тапқан еді. Интернет сервисінің ірі провайдері Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін жариялады. Компания өзінің мұндай қадамын Қытайдағы адам құқын қорғаушылардың электрондық поштасын бұзу әрекетімен байланыстырады. Қымбаттаған сіздер, Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.